Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja Jeesus Kristus nousi kolmantena päivänä kuolleista. Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Tähän lyhyen lauseeseen voidaan kiteyttää se, mitä on kristinusko. Kristinusko kiteytyy tähän kaksijakoiseen tunnustukseen. Kaksiosaiseen tunnustukseen liittyen siihen, että kuka Jeesus Kristus on ja että hän on kuollut meidän syntiemme tähden ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Tänään on niin sanottu palmusunnuntai. Palmusunnuntai, joka aloittaa niin sanotun pääsiäisviikon tai suomeksi sanotaan myös hiljainen viikko tai suuri viikko. Englanniksi sanotaan sen Passion Week, Passion liittyen siinä enemmän niin kuin se kärsimyksen viikko. Tämä vuoden aika on siis erityisen tärkeä historiallisesti kristityille. Ja minä rakastan joulua. Oli aika kristityn vaelluksessani alussa, niin ajattelin vaan kaikki niitä vähän niin kuin, että no joululla ei ole mitään väliä, se on vaan materialistinen tällainen niin kuin, ei raamatullinen juhla. Ei raamattu opeta, että meidän täytyy joulua viettää, mutta itse näen sen hyvänä tapana ja mikä sen parempi ajankohta kuin keskellä pimeää, kylmää talvea, niin juhlia sitä, että kuinka valo tuli maailmaan. Jeesus Kristus, meidän Messias, ja hän syntyi. Jeesuksen syntymä on ehdottomasti mitä parhain syy niin kuin, viettää erityistä juhlapyhiä ja antaa lahjoja ja kaikkea, mitä siihen kuuluukaan. Mutta loppujen lopuksi joulu ei kuitenkaan ole sellainen asia, jonka Raamattu niin kuin määrittelee siltä osin, että se olisi juuri tiettynä vuoden aikana. Siihen voi antaa argumentteja suuntaan tai toiseen, että tapahtuiko se juuri siihen aikaan vuodesta ja näin poispäin. Mutta pääsiäinen, tämä vuoden aika. Ja tähän aikaan vuodesta nimenomaan siis tämä viikko, tämä joka alkaa tänään palmusunnuntai ja joka loppuu seuraavaan sunnuntai, niin sanotaan se itse varsinainen pääsiäissunnuntai, ylösnousemussunnuntai, niin nämä tapahtumat todella tapahtuivat tähän aikaan vuodesta. Tähän aikaan vuodesta noin 2000 vuotta sitten yhden viikon aikana tapahtui erittäin merkittäviä tapahtumia ja tapahtui paljon sen sunnuntaista sunnuntaihin. Ja me voimme lukea näistä evankeliumeissa Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Tämä pääsiäisviikko. Me juhlistamme joka sunnuntai sitä. Ja joka päivä elämämme aikana meidän tulisi iloita ja uskoa ja juhlia sitä, että Jeesus Kristus on kuollut syntiemme tähden ja hän on noussut kuolleista. Mutta erityisellä tavalla on todella hyvä tapa keskittyä tähän aikaan vuodesta ja muistuttaa itseämme, toinen toisiamme, perheitämme ja näin seurakunnassa näistä perusteellisista totuuksista, mitä itse kristinusko on. Ja se kiteytyy tähän kaksijakoiseen tunnustukseen, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Jeesuksen sijaiskuolema syntisten tähden ja hänen ylösnousemus kuolleista. Nämä ovat kaksi totuutta, jotka liittyvät toinen toisiin. Ja ilman näitä meillä ei ole kristinuskoa. Kiellä kumpikaan noista totuuksista, niin sinä et ole kristitty. Nämä ovat totuuksia, jotka ovat meidän uskomme ihan keskiössä. On asioista, joista voidaan väitellä olla eri mieltä ja oli se sitten kaste tai armolahja tai jotain muita teologisia tai eskatologisia juttuja. Jotkut on tärkeitä, jotkut vähemmän tärkeitä, jotkut on enemmän selviä raamatussa ja mulla löytyy mielipiteitä, vahvojakin mielipiteitä kaikista niistä. Mutta niistä voidaan kuitenkin olla eri mieltä ja silti olla todellisia kristittyjä. voi olla väärässä niistä asioista ja silti on todellinen pelastus Kristuksessa. Mutta nämä keskeiset asiat, kuka Jeesus Kristus on ja usko, että hän on kuollut meidän syntiemme tähden ja että hän on noussut fyysisesti kuolleista, hän on ylös noussut ja mitä se tarkoittaa, niin nämä ovat totuuksia, joita ei yksinkertaisesti missään nimessä voi kieltää. Ja jos ne kieltää, niin ei ole kyse enää kristin uskosta. Ei ole kyse enää kristin uskosta. Tämä on siis erittäin tärkeä aihe ja tämä on mitä lohdullisin ja mahtavin aihe. Mä oon niin kuin lähivuosinakin ja niin koko kristityn elämän ajan, mutta sanoisin, että ehkä just lähivuosina viimeisen 4 vuoden aikana, ehkä enemmän erityisesti niin kuin miettinyt paljon tätä Jeesuksen ylösnousemuksen tärkeyttä ja kuinka sen tulisi vaikuttaa meidän kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen elämästä ja kaikesta. Se on niin keskeinen totuus ja se muuttaa yksinkertaisesti niin kuin kaiken. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Ja kristityt on tunnustanut tämän. Tämä on asia, joka tulee Raamatusta mitä selkeimmällä tavalla eri paikoissa. Ja tullaan tänään katsomaan ensimmäistä korintolaiskirjettä lukua 15. Paavali painottaa siinä, kuinka erityisen tärkeä oppi tämä on. Mutta myös läpi kristillisen kirkon historian kristityt ovat ymmärtäneet, että tämä todella on niitä keskeisiä asioita. Että Raamattu opettaa paljon eri asioista, eri aiheista ja kaikki on tärkeää ja kaikilla on paikkansa. Mutta on tietyt asiat, jotka ovat erityisen tärkeitä ja niihin kuuluu erityisesti Jeesuksen Kristuksen kuolema ja hänen ylösnousemus. Ja syystäkin tähän liittyen niin kaikille kristityille tunnettu ja rakastettu uskon tunnustus, tämmöinen lyhyt uskon tunnustus, nimenomaan apostolinen uskon tunnustus, joka on yksi niin kuin varhaisempia kristillisen seurakunnan tämmöisiä uskon tunnustuksia, siis Raamatun ulkopuolinen, mutta kiteyttää hyvin Raamatun totuuksia lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja apostolinen uskon tunnustus keskittyy erityisellä tavalla Jeesuksen persoonaan, hänen kuolemaan ja hänen ylösnousemukseen ja myös kuinka tämä ylösnousemus liittyy meidän tulevaan toivoon myös. Luen nyt lyhyesti apostolisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Huomaa, että tämä uskon tunnustus on jaettu käytännössä 3 pääkategoriaan ja sitten voidaan myös jaotella se 12 eri niin kuin pienempään kategoriaan. Mutta pääkategoriat Isä, Jumala, Jeesus Kristus ja hänen kuolema ja ylösnousemus ja kun hän nousi ylös taivaisiin ja hän on tuleva, me odotamme hänen paluutaan vielä tänäkin päivänä. Ja sitten pyhään henkeen ja mitä pyhä henki tekee seurakunnassa. Englanniksi tämä lukee siis Catholic Church, katolinen kirkko. Sillä ei tarkoiteta roomalaiskatolista kirkkoa, vaan sillä tarkoitetaan yhteistä, yleistä, maailmanlaajuista kristillistä seurakuntaa, joka siis tarkoittaa sitä, että mekin baptisteina emme usko siihen, että ainoastaan baptistit ovat kristittyjä, ei ole ketään muita baptistisien seurakuntien ulkopuolella. Ei, toki on. Oli ne luterilaisia, helluntailaisia tai anglikaaneja, presbyterejä. Jopa Rooman kirkossa, vaikka Rooman kirkko itsessään on antikristillinen järjestelmä nykyaikana ja opettaa väärää evankeliumia, niin jopa siellä jäsenistössä varmasti on todellisia uskovia siitä huolimatta, mitä se oppi tai mitä se kirkko opettaa virallisesti. Mutta uskomme siis yhteiseen seurakuntaan ja siihen, mitä pyhä henki tekee. Ja huomaa tuossa tuo viimeinen kohta tässä uskon tunnustuksessa on puhuttu siis Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja sitten tuossa toisiksi viimeinen asia, mikä mainitaan, on ruumiin ylösnouseminen. Ruumiin ylösnousemiseen me uskomme. Me uskomme siis siihen, mitä Raamattu opettaa, että koska Jeesus on noussut kuolleista, mekin tulemme nousemaan kuolleista. Ja tämä niin kuin todellisuus ja tämä siis, mitä enemmän tämä saa meistä otteen, siis oikeasti se, siis ajatelkaa siis oikeasti, Jeesus Kristus on oikeasti, kuka hän sanoi olevansa ja hänet tapettiin ja hän todella kuoli, mutta hän nousi kuolleista. Kuolemalla ei ole valtaa yli elämän ruhtinaan, joka on Jeesus Kristus. Ja jos minä uskon hänen ja hän on luvannut nostaa minut myös uuteen elämään ja minä kuulun hänelle, niin sitten se saa meissä sellaisen niin kuin rohkeuden, että okei, wow, niin kuin tulkaa, come on. Että pahin asia, mitä mulle voi tapahtua, on se, että joku riistää mun hengen. Big deal, loppujen lopuksi. Big deal, koska mä saan uuden elämän vielä. Mä odotan ylösnousemusta. Mä tulen näkemään mun Herrani kasvoista kasvoihin. Jeesus on tämä ylösnoussut Herra. Ja tämä totuus tulisi olla totuus, joka ankkuroituu meidän sydämiin enemmän ja enemmän. Sen ei tulisi olla semmoinen, niin kuin helposti ikävä kyllä tapahtuu. Monet asiat, kun me tiedetään, että asiat on erittäin perusteellisia ja erittäin tärkeitä, niin me otetaan ne vähän niin kuin itsestään selvinä. Ja me ajatellaan vähän, että no joo, noin on kristinuskon ABC-etapit, mutta me ollaan täällä niin kuin pitkällä ja vaan keskitytään johonkin monimutkaisiin soteriologisiin tai eskatologisiin väittelyihin. Ja sille on paikkansa ja näin. Mutta tämä totuus ei tulisi ikinä olla sellainen totuus, joka me laitetaan jotenkin sivuun ja edetään johonkin muualle, vaan tämän totuuden tulisi olla ihan niin kuin aakkosten opetteleminen. Niin vaikka me opetellaan ne aakkoset alkuun ja sitten niin kuin me ei samalla tavalla enää jouduta ehkä niitä niin kuin opettelemaan, mutta me käytetään niitä aakkosia koko ajan. Koko ajan. Että se on se niin kuin basic, se alkujuttu, joka opitaan ensin, mutta ilman sitä sä et voi lukea mitään. Kaikki siis lukeminen, kaikki informaatio, niin kuin tekstihän perustuu aakkosten niin kuin ymmärtämiseen. Voitaisiin käyttää niin kuin siihen niin kuin tämmöisen, tai silleen esimerkkinä, että Jeesuksen Kristuksen persona, hänen kuolema, hänen ylösnousemus on. Siinä se on alkuetapilla näin, mutta se kaikki muu perustuu siihen. Se ei ole asia, mitä me laitetaan ikinä sivuun. Päinvastoin meidän tulisi ajatella koko elämää ja kaikkea koko ajan sen valossa. Ja kaikki ne muut asiat liittyy siihen. Koko Raamattu käytännössä tavalla tai toisella liittyy tähän kaksijakoiseen tunnustukseen. Ja kun puhun tässä kontekstissa tunnustuksesta, niin siis usein me tietysti ajatellaan, että tunnusta syntisi, tai niin kuin näin, ja tunnusta, että oletko varastanut tai, tai jotain muuta. Ja se on tunnustamista kyllä. Mutta tässä kontekstissa tunnustaminen, ihan niin kuin kun sanotaan vaikka apostolinen uskon tunnustus, se tarkoittaa sitä, että me tunnustamme jotain, mitä me uskomme. Me tunnustamme uskomme, julistamme sitä uskomme, lausumme sen uskomme, me muistutamme itseämme siitä uskosta ja näin tunnustamme sitä. me tunnustamme, että tämä on totta. Ja sitähän syntienkin tunnustaminen tarkoittaa, kun minä olen käyttäytynyt typerällä tavalla omalle vaimolleni ja tunnustan syntini, niin se tarkoittaa sitä, että minä sanon, että tämä on siis totta, että minä käyttäydyin väärin. Minä olen tehnyt väärin. Mä tunnustan, että Jumalan edessä tämä asia, mitä sanoin tai tein tai käyttäydyin, on väärin. Tunnustan sen. Mä tunnustan sen siksi, mitä se on. Eli että se on vääryyttä. Mä näen sen siinä valossa, mitä se on. Ja minä nyt pyrin tekemään parannusta ja tunnustan syntiä siitä Jumalaa kohtaan ja vaimoni kohtaan, jos minun näin täytyy tehdä. Tässä asiassa, kun me puhumme, mitä Jeesus Kristus on ja mitä hän on tehnyt, me tunnustamme sitä, että kyllä näin on. Tämä on se, mitä me uskomme. Me tunnustamme uskoamme. Ja tämä on se meidän tunnustuksemme kiteytys. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, koko Raamattu tavalla tai toisella liittyy tähän. Mulla on tässä rajattu aika, mutta tekisi mieli käydä vaikka läpi vaikka mitä esimerkkejä niin kuin Raamatusta. Mutta mä haluan vain yhden ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sitten mä haluan yhden ilmestyskirjasta tai kaksi, mutta käytän liittyy toisiinsa. Ja sitten katsotaan sitä korintolaiskirjeen kohtaa. Mutta mitä mä tarkoitan sillä, että koko Raamattu tavalla tai toisella liittyy tähän? No tarkoitan sitä, että sekin, mitä kun Jeesus Kristus on elämän Herra ja hän nousee fyysisesti kuolleista, niin se liittyy myös siihen Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, kuinka hän on luonut tämän maailman ja mitä on ihmisyys ja kaikki siihen liittyen. Mutta se myös liittyy erityiseen tärkeäseen lupaukseen, joka on se ensimmäinen lupaus tulevasta Messiaasta, joka on Jeesus Kristus, niin se ensimmäinen lupaus, joka on jossain määrin semmoinen vähän niin kuin hämärän peitossa ja vähän mystinen ja mysteerinen siinä vaiheessa, kun se annetaan, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja mä usein, te jotka olette täällä normaalisti oottekin, niin olette kuullut mun usein puhuvan tästä, mutta puhun siitä syystäkin, koska se on niin tärkeä. Koska se on se ensimmäinen, niin ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jae 15, kun Aatam ja Eeva ovat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan, niin Jumala antaa tämän kirouksen käärmeelle, joka on siis saatana. Ja Jumala siinä samassa, kun hän antaa tämän tietyllä tavalla tämän kirouksen käärmeelle, niin samaan aikaan se kirous on lupaus. Ja se on lupaus jostain tulevasta henkilöstä. Ja näin sanoo ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 15. Minä, tässä siis Jumala puhuu käärmeelle, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tämä on se ensimmäinen ja sitten läpi Raamatun tämä niin kuin avautuu enemmän ja tiedetään, että se on Abrahamin jälkeläinen, tiedetään, että se on Juudan jälkeläinen, hän on se Juudan jalopeura, niin kuin tuolla meidän seinällä hieno uusi juliste näkyvillä kanssa. Hän on se Jumalan karitsa, Juudan jalopeura, Juudan leijona. Hän on se Daavidin poika, niin kuin palmu sunnuntaina. Mitä he huusivat? He huusivat Hosianna, Daavidin poika. He ymmärsivät, että siinä hetkessä he ymmärsivät, että Jeesus on tämä Messias. Tai he olivat valmiita uskomaan siinä hetkessä näin. Ja he tiesivät, että Messian, sen luvatun pelastajan, hän tulee olla Daavidin sukupuusta ja hän on se naisen siemen, joka on luvattu alusta asti. Mutta huomaa tässä, kun Jumala antaa tämän ensimmäisen lupauksen, niin hän on murskaava sinun pääsi. Eli tämä luvattu, tämä naisen siemen, joka on tuleva, hän on murskaava käärmeen pään. Siis sä murskaat jonkun pään, niin hän ei siitä lähde enää. Hän kuolee. Ja tämä käärmeenpään murskaaminen kokonaisuudessaan ei ole vielä tapahtunut, mutta se tulee tapahtumaan. Ja ilmestyskirjan loppupuolella erityisesti kerrotaan siitä, kun Jeesus Kristus lopullisesti heittää tuon vanhan käärmeen tuliseen järveen. Ja sitä ennen hän heittää hänet syvyyden abyssiin ja laittaa hänet sinne tuhanneksi vuodeksi ja päästää vähäksi aikaa taas vapaaksi ja sitten tuhoaa lopullisesti. Jeesus Kristus on tämä, joka on murskaava käärmeen pään, joka on saatana. Mutta huomaa samaan aikaan, että hän ei ole ainoastaan, tämä ei ole ainut asia, mitä Jumala sanoo, vaan Jumala sanoi, että sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli alusta asti tämä messiaaninen odotus on ollut tietoisuus siitä, että samaan aikaan hän tulee olemaan tämmöinen herra ja niin kuin kuningas ja valloittava soturi, voittaja, pelastaja, mutta samaan aikaan häntä tullaan haavoittamaan. Hän on haavoitettu herra. Hän on kärsivä kuningas. Ja kun me nyt tulemme näihin pääsiäisen tapahtumiin, niin siinä me näemme tämän. Hän on se luvattu, mitä on odotettu alusta asti. Hän on se Jumalan karitsa, niin kuin Jumala sitten opettaa Abrahamille, se kun Abraham uhraisi oman poikansa, ja sitten Jumala sanoi, että ei. Ja nyt löytyy uhri. Pässi sieltä päästä kiinni ja he uhraavat sen pässin. Jeesus on se pässi, karitsa. Hän on se luvattu. Ja pääsiäisen nämä tapahtuvat, niin alkavat erityisellä tavalla ja tämä viikko, niin palmu sunnuntai, tämä päivä. Ja mä nyt näytän tästä, kun meillä nyt sattuu olemaan. Tässä on tämmöinen feikki palmu. Kaliforniassa oli paljon niin kuin isoja aitoja. Meillä täällä Suomessa tämmöinen pieni feikki. Mutta siis palmu sunnuntaina, mitä ihmiset tekivät? He olivat innoissaan Jerusalemista, että Jeesus, tämä suuri, joka on tehnyt tunnustekoja ja muuta. He olivat innoissaan ja he ottivat palmun lehtiä ja heittivät niitä kadulle ja omia vaatteitaan. Ja niin kuin vastaanottivat, niin kuin, että kuningas ja niin kuin näyttivät nöyryyttä ja alamaisuutta hänelle. Ja Jeesus ratsastaa aasilla toteuttaen profetiaa Sakarian kirjasta. Ja kaikki olivat innoissaan sillä hetkellä, mutta mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu vähemmän kuin viikon aikana? Ja tämä on mielestäni niin kuin tärkeää meillä kanssa kiteyttää, kun me ajatellaan tätä viikkoa. Siis nyt, siis ajatellaan, että tämä sunnuntai on se palmusunnuntai. Kaikki on innoissaan ja palmun lehtiä ja vaatteitaan. Mutta muutama päivä sen jälkeen. Muutama päivä, vähemmän kuin viikko aikaa vierähtää ja ihmiset haluavat ristiinnaulita hänet. Ja Jeesus ristiinnaulitaan, varmaan vastaavilla nauloilla, siis isoja nauloja oli, mitä oli, niin kuin ristiinnaulitsevat kirkkauden Herran. Ja Jeesus vapaaehtoisesti antaa elämänsä ristillä meidän syntiemme tähden. Ja sitä ennen häntä pilkataan, häntä piiskataan, hänen partaansa revitään, häntä syljetään, häntä kaikella tavalla alistetaan ja hän kärsii sen kaiken, vaikka hän on tämä kirkkauden Herra, joka on luonut jokaisen heistä, jotka häntä kaltoin kohtelevat. Hän on luonut ne kaikki raaka-aineet, josta jopa nuo naulat ovat tehty. Hän on luonut sen puun, jolleka hänet naulitaan. Hän on se luvattu. Mutta hän tekee sen, minkä isä on lähettänyt hänet tekemään alusta asti. Hän on se luvattu naisen siemen. Ja hänen kantapäätänsä nyt purraan. Hän kärsii ja hän kuolee. Hän todella kuolee. Niin kuin pitkänä perjantaina me sitä tällä tulevalla perjantaina erityisesti muistamme. Hän kuolee, mutta hän ei tietysti pysy kuolleena. Hän nousee kuolleista kolmantena päivänä, koska hän ei ole vain haavoitettu naisen siemen, vaan hän on se haavoitettu Herra. Hän ei ole vaan kärsivä naisen siemen, vaan hän on tämä kärsivä kuningas. Tämä on vasta ykkösosa siinä kertomuksessa, tai osa sitä ykkösosaa, hänen kuolemansa. Sitten hän nousee kuolleista. Hän nousee kuolleista todistaakseen, että kaikki mitä hän on sanonut ja tehnyt on totta. Hän on kukistanut kuoleman. Hän on elämän Herra. Hän on ylös noussut. Ja sitten hän viettää 40 päivää ilmestyen opetuslapsilleen, opettaa heille Jumalan valtakunnasta. Ja sitten hän astuu ylös taivaaseen ja meille annetaan lupaus, että hän on jonain päivänä tuleva takaisin samalla tavalla kuin hän meni. Sitä päivää ei vielä ole tullut, hän ei ole vielä tullut, mutta sata varmasti se tulee tapahtumaan. Aivan yhtä varmasti kuin hänen ensimmäinen tulemus, se tulee tapahtumaan. Jumalan täydellisessä suunnitelmassa hänen ajallaan se tulee tapahtumaan ja Jeesus Kristus tulee tulemaan takaisin, hän tulee tuhoamaan vihollisensa, hän tulee asettamaan valtakuntansa ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja lopulta uskovat tulevat myös nousemaan uuteen elämään, ruumiin ylösnousemiseen. Me uskomme ruumiin ylösnousemisen, uskovien ruumiin ylösnousemiseen, koska Jeesus Kristus on noussut kuolleista. No, mä lupasin, että mä vielä ilmestyskirjasta muutaman kohdan ennen kuin katsotaan korinttalaiskirjettä. Ilmestyskirja, eli jos, ja niin, siitä vaikka mitä sitten läpi vanhan testamentin ja uuden testamentin, koko uhrijärjestelmä tietysti viittaa Jeesukseen, Kristukseen, Jesaja 53, mikä meilläkin on usein tässä auki Raamatussa. Tässä on yksi niin pääpointteja, mutta siis koko Raamattu tavalla tai toisella odottaa ja liittyy tähän Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja hänen persoonansa. Ja viimeinen kirja Raamatussa, ilmestyskirja, niin jae, luku 1, jae 5, luen tuosta jakeet 4 ja 5, lukee näin. Johannes 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä, kaikkien silmät näkevät hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä totisesti. Aamen. Minä olen A ja O, alfa ja omega, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Ja sitten vielä jakeessa 18 tuossa samassa luvussa, kun Johannes näkee tämän näyn Kristuksesta, niin mikä on hänen reaktionsa? Jae 17, ilmestyskirja luku 1. Hänet nähdessäni minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen, mutta hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja sitten jatkuu. Huomaa, Jeesus Kristus. Hän sanoi, minä elän, minä olin kuollut. Jeesus todella kuoli. Se ei ollut vaan niin kuin väliaikainen, että jollain tavalla hän niin kuin odotteli siellä niin kuin, että puoliksi hengissä tai jotain muuta. Hänen ihmisenä hän kuoli. Hän kuoli. Ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja kaikennäköiset typerät teoriat, mitä on kehitetty tavalla tai toisella, joilla yritetään niin kuin ihmiset, jotka eivät halua uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen ja Raamatun todistukseen siitä, niin ovat keksineet kaikennäköisiä näppäriä mielikuvituksellisia teorioita siitä, että millä tavalla ehkä Jeesus pyörtyy. Ja sitten hän niin kuin yhtäkkiä siellä sitten haudassa niin kuin tuli, torkensi siitä. Ne ovat typeriä, jumalattomia ja naurettavia teorioita. Niistä voi lukea enemmän ja vastauksia, miksi ne ovat niin typeriä. Mutta Jeesus todella kuoli ja hän nousi kuolleista. Ja hän nousi fyysisesti, ruumiillisesti. Kun Raamattu puhuu ylösnousemuksesta ja kun se kuvailee sitä, kyseessä ei ole vaan joku hengellinen realiteetti, jotain, että no, siis näin. Ja hän nyt vaan jotenkin elää kanssamme jotenkin hengellisesti ja näin. Ei. Kuka tahansa voi väittää sellaista. Kuka tahansa kulttijohtaja, väärä profeetta voisi väittää sellaista, että joo, minä olen jotain suurta. Ja sitten kun hän kuolee, niin sitten, että joo, hän on ylösnoussut hengellisesti meidän kanssamme. Jotenkin hän johtaa meitä. Ei siihen vaadita mitään muuta kuin mielikuvitusta ja ehkä hulluutta mukaan luettuna. Mutta siis Jeesus Kristus oikeasti nousi kuolleista. Ja jo kuka tahansa, joka kieltää tämän tavalla tai toisella tai vähättelee tämän totuuden todellisuutta, niin hän ei usko enää kristinuskoon. Ja oli se sitten joku liberaali luterilaisuus, mikä maassamme on, joka pyrkii kyseenalaistamaan Jeesuksen fyysisen ylösnousemuksen tai neitsestä syntymisen tai mitään muuta, mikä Raamattu opettaa. Tai sitten mikä tahansa muu järjestelmä, joka tavalla tai toisella vähettelee tätä, niin se on todella, todella vakava erhe. Ja nämä ovat kristinuskon keskeisiä totuuksia. Mutta, että tämä ei vaan ole siitä, että mitä minä sanon, että tämä on tärkeä ja luottakaa minuun, että minun mielestä tämä on todella tärkeä aihe. Tai edes, että minä luen apostolisesta uskontunnustuksesta. Mutta haluan nyt yhden tämmöisen tärkeän esimerkin Raamatusta. Niin ensimmäinen korintolaiskirje luku 15. Mitä apostoli Paavali Pyhän Hengen innoittamana meille tässä kertoo liittyen ylösnousemuksesta ja Jeesuksen Kristuksen kuolemasta? Paavali kirjoittaa ensimmäinen korinttilaiskirja luku 15, jae 1. Hän sanoo näin. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Pysähdyn tuohon vähäksi. Huomaa ensinnäkin, hän sanoi, että veljet, korinttolaisen veljet, minä palautan mieleen. Hän siis puhuu heille jostain asiasta, jonka he jo tietävät. Tämä on ihan niin kuin tämä ABC, siis perusjuttuja. Perusjuttuja. Tämä, kyse ei jostain monimutkaisesta asiasta, jota he ei ole ikinä kuullut. Tämä on ihan kristinuskon ytimessä. Tämä on se, mitä kristinusko on. Se evankeliumi, jonka kautta ihminen pelastuu. Hän haluaa muistuttaa heitä, palauttaa heidän mieleenne. Se syy tässä on, että heillä on väärää opetusta näköistä myrkyllistä oppia, joka on vaikuttanut heidän piiriinsä, ja hän joutuu korjaamaan sitä. Se on se konteksti. Mutta yleiselläkin tavalla, siis me tarvitsemme muistutusta. Me tarvitsemme muistutusta tästä. Ja kun ajattelemme pääsiäisen aikaa, niin erityisellä tavalla miettiä niitä ja uudelleen muistuttaa itseämme. Ja sitä mä toivon, että tämä saarnakin on teille kaikille. Muistutusta Jeesuksen Kristuksen persoonasta, hänen sijaisuhrista meidän syntiemme tähden ja hänen ylösnousemuksesta ja kuinka mahtava totuus tämä on. on. Ja mitä enemmän me rakastamme tätä Jeesusta Kristusta, mitä enemmän me niin kuin elämme näiden totuuksien valossa, mitä enemmän tämä saa meistä vankan otteen, niin se muuttaa meidän elämää niin kuin järisyttävällä tavalla. Ja meidän toivomme on ankkuroituna siihen, mihinkä se tulisi olla ankkuroituna. Ja sen tulisi muuttaa ihan meidän arkipäivääkin niin, kuin, niin monella tavalla. Mutta hän muistuttaa. Ja tämä on se, mikä he on julistettu, he on ottanut vastaan ja he pitää. Ja hän sanoi, että tämä on se, jonka kautta te pelastutte, jos te pidätte kiinni tästä näin. Eli jos te muutatte tätä, mikä Paavali on nyt tuleva sanomaan, tämä, minkä hän tulee nyt sanomaan heti tämän jälkeen. Jos tästä sanomasta muuttaa jotain, vesittää jotain, kierrottaa jotain suuntaan tai toiseen, niin sitten ei ole kyse enää kristinuskosta ja se sanoma ei ole enää pelastava sanoma, vaan se on jotain muuta. Tämä on siis erittäin, erittäin tärkeää. Ja siksi Paavali sanoo, jae 3, ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen. On siis Raamattu opettaa mitä tahansa, siis tosi paljon eri asioita ja kaikki on tärkeää. Mutta on tiettyjä asioita, jotka on ennen kaikkea tärkeitä, erityisen tärkeä, perusteellisia asioita, fundamentaalisia asioita, siis sanan fundamentalisti ihan niin kuin varsinaisessa merkityksessä. Nykyään se sana nyt ei oikein merkitse enää mitään muuta kuin vähän haukkumasana. Mutta siis tarkoittaa niitä niin kuin keskeisiä asioita, se mikä on todella, todella keskiössä ja tärkeänä ja ilman niitä. Ei ole kristinuskoa, ilman niitä ei ole pelastusta. Ja nämä liittyy tähän, mitä hän on nyt sanova. Mikä on se ennen kaikkea? Mikä on Paavalille se tärkein asia? Mikä tulisi olla meille se tärkein asia? Hän sanoo, jae 3, luku 15, ensimmäinen korinttalaiskirje. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Mikä se on? Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Näin sanoo Raamattu kansalle käännös. Hän nousi kuolleista. Hän nousi ylös kuolleista. Hänet herätettiin kolmantena päivänä kuolleista. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin. Joka olen ikään kuin keskonen, sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. En tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Olipa siis kyse minusta tai heistä, näin me julistamme ja näin te olette uskoneet. Paavali muistuttaa heitä tästä ja hän muistuttaa heitä asioista, jotka he tietävät. Ja hän muistuttaa, että mikä on se ennen kaikkea se tärkeä, mikä on se, mistä kristinuskosta on kysymys, mikä on se kaksijakoinen tunnustus. Tämä on siis minun sanojani, Paavali ei sano kaksijakoista, mutta siis mikä on ne kaksi totuista, päätotuista, mitkä hän sanoo. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden, hänet haudattiin, sitten hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Kristus kuoli syntiemme tähden, hän nousi kuolleista. Hän kuoli syntiemme tähden, hän nousi kuolleista. Nämä kaksi totuutta on se, Ja jos jompaa kumpaa vesittää tai vääristää tai ei usko, niin ei ole kyse enää kristinuskosta. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin tämä vaikuttaa meidän elämäämme kaikessa. Ja näiden oppien kieltäminen on todella, 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 todella vakava harha. Korintossa oli opetusta, joka kielsi ruumiin ylösnousemuksen. Korinton seurakunnassa oli tavalla tai toisella ongelmana, että oli ihmisiä, jotka opetti, että ei ole ylösnousemusta. Niin kuin ylösnousemusta on niin kuin yleensäkään, niin kuin aiheena. Ja Paavali joutuu sitä korjaamaan. Mutta niin kuin tulemme näkemään tässä, kun luetaan tämän loput, niin kristinusko on ylösnousemuksen uskonto, jos näin sanotaan. Kristinusko on ylösnousemuksen uskonto. Ilman Kristuksen ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Jos Kristus ei noussut kuolleista, niin ollaan me nyt aika typeriä ja naurettavia täällä me kokoonnutaan sunnuntaipäivänä. Jotkut teistä tullut joku pitkän matkaakin. Aivan naurettavaa, että me vietetään tällaiseen aikaamme, jos Jeesus Kristus ei ole noussut kuolleista. Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin syödään, juodaan ja riehutaan, koska huomenna me kuolaan. Niin kuin Paavali tässä myöhemmin tulee sanomaan. Mutta koska Jeesus Kristus on noussut kuolleista, niin mikä se on parempaa kuin viettää aikaa sunnuntaipäivänä toisten kristittyjen kanssa, laulaa ylistystä tälle kolmiyhteiselle Jumalalle, rukoilla hänellä, kuulla hänen sanansa luettavan, saarnattavan ja iloita yhdessä keskenäisessä pyhäin yhteydessä, seurakunnan siunatussa yhteydessä, odottaen sitä päivää, kun me tulemme näkemään hänet kasvoista kasvoihin, rohkaisemaan toinen toisiamme tässä siunatussa toivossa, tässä odotuksessa, että jonain päivänä me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Ja tässä välimaastossa, kun oli meillä sitten sairauksia tai vanhuutta tai mitä tahansa ongelmia, kun tämä meidän ruumiimme menee rikki enemmän ja enemmän tavalla tai toisella, niin se kaikki tulisi muistuttaa meitä siitä tulevasta, että tarina ei lopu tähän, vaan Jeesus Kristus on noussut kuolleista, ja koska hän on noussut kuolleista, minä, joka luotan, hänen tulen nousemaan kuolleista myös viimeisenä päivänä. On tuleva aika, jolloin me nousemme kuolleista hänen kanssaan elämän ylösnousemukseen. Jokainen ihminen tulee tavalla tai toisella nousemaan kuolleista, mutta se ikävä totuus on, niin kuin Jeesus opettaa Uudessa testamentissa, hän sanoo, että on oleva ylösnousemus elämään, joka on se siunattu ylösnousemus, ja on ylösnousemus kuolemaan, tuomion, joka on se tuomion ylösnousemus, iankaikkinen kadotus, josta ilmestyskirja loppukohdilla erityisesti puhui, ja Jeesus tietysti puhui myös evankeliumeissa paljon. Okei. Paavali jatkaa tätä hänen argumenttiaan liittyen tähän ylösnousemukseen, ja ensimmäinen korintolaiskirje luku 15 ja 12 lukee näin. Mutta jos Kristusta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turhaa ja te olette vielä synneissänne. silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaiken on Jumala alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun sanotaan, että kaikki on alistettu, kukaan ei, lukuun ei oteta tietenkään häntä, joka on alistanut kaiken Kristuksen valtaan. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistuu sen valtaan, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, jotta Jumala olisi kaikki kaikissa. Jos ei ole ylösnousemusta, Jeesus ei ole noussut kuolleista, ja jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin kristinusko on vain typerä valhe. Typerä valhe kaikkien muiden valheuskontojen joukossa, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista. Näinhän ei tietenkään ole, vaan Jeesus nimenomaan on noussut kuolleista. Ja siksi me kokoonnumme viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina, koska Jeesus nousi kuolleista viikon päästä sunnuntaina. Siksi kristityt ovat kokoontuneet läpi historian sunnuntaina. Erityisellä tavalla juuri silloin juhlistaen sitä, että Jeesus on ylösnoussut Herra. Hän nousi kuolleista ja hän ilmestyi monille sadoille ihmisille, niin kuin Paavali tuossa kiteyttää. Jeesus jopa ylösnousemuksensa jälkeen, yksi mun niin kuin lempikohtia koko tähän aiheeseen on kans, kun Jeesus tekee aamupalaa. Johanneksen evankeliumissa luku 21. Jeesus valmistaa aamupalaa hänen opetuslapsilleen. Sanoi, että tulkaa ja syökää aamupalaa. Siis ylösnoussut maailmankaikkeuden Herra. Hän syö kalaa heidän kanssaan ja hän tekee heille aamupalaa. Kyseessä ei ole mikään haamu. Ja niin kuin Jeesus itse painottaa sitä Luukaksen evankeliumissa luku 21. Tai yhdeksän kanssa, kun hän syö heidän kanssaan kalaa ja monessa muussa paikassa. Jeesus siis todella nousi kuolleista ja hän näyttäytyi ihmisille. Ja apostolien teoissa luku 17 ja 31, niin siinä meitä muistutetaan myös siitä, että Jumala on antanut tästä vakuuden kaikille siitä, että siis kaikki ihmiset ovat niin kuin vastuussa tämän valossa. Hän on antanut vakuuden, että Jeesus on, kuka hän sanoi olevansa. Ja se on se, että hän on noussut kuolleista. Apostolien teot luku 17 ja 31 lukee näin. Hän siis Isä Jumala, hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut kaikille, on antanut siitä kaikille vakuuden, miten? Herättämällä hänet kuolleista. Herättämällä hänet kuolleista. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus takaa takaa hänen luotettavuudensa. Hän on, kuka hän sanoi olevansa. Se myös takaa meidän syntiemme anteeksiannon, syntien sovituksen, jos uskomme häneen. Hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja se myös takaa meidän tulevan ylösnousemuksen elämään. Ilman tätä ei ole kristinuskoa, mutta kun on tämä, niin se muuttaa kaiken. Ja se on mitä iloisin ja mahtavin totuus. Ja se olisi olla totuus, jota me enemmän ja enemmän rakastamme ja arvostamme, mitä enemmän vaellamme tässä synnin rappeutamassa, rikkinäisessä, kirotussa maailmassa, jossa on paljon kauneutta ja hyvää, mutta myös synnin turmelema ja rikkoma. Ja me odotamme sitä päivää, kun näemme hänet kasvoista kasvoihin. Me odotamme ruumiimme lunastusta, niin kuin roomalaiskirje 8 Paavali sanoo. Me odotamme sitä päivää, että me olemme hänen kanssaan kasvoista kasvoihin. Paavali vielä jatkaa ja luen tämän vielä loppuun, tämän korinttalaiskirjan luku 15. Hän sanoo näin. Tässä mulla ei nyt ole tässä aikaa kaikkea tätä. Tässä on tämmöisiä väiteltyjä aiteita liittyen, että mikä tämä on kaste kuolleiden puolesta ja näin poispäin. Siitä on paljon eri väittelyitä ja varmuudella varmaan mahdoton sanoa mikään selitys, mutta korintalaiset selkeästi tiesivät, mistä hän puhui. Mutta joo, luen nämä. Ensimmäinen korintalaiskirja luku 15 jae 29 eteenpäin. Mitä muuten tekevät ne, jotka kastettavat itsensä kuolleiden puolesta, ellei kuolleita lainkaan herätetä? Miksi he sitten kastattavat itsensä näiden puolesta? Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Minä kuolen joka päivä. Niin totta kuin te, veljet, olette kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mitä hyötyä minulle inhimillisesti ajatellen on siitä, että olen taistellut Efesoksessa petoja vastaan? Jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää eksykö. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä tehkö syntiä. On näet niitä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Sanon tämän teidän häpeäksenne. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin? Sinä mieletön, eihän se, minkä kylvät, herää eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä nousevaa vartta, vaan pelkän siemenen. Eli se sitten vehnän jyvä tai joku muu siemen, mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo kullekin siemenelle, ei sen kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisten liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus, toisenlaista taas maallisten. Toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus ja toista tähtien kirkkaus. Ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Onhan kirjoitettu ensimmäisestä ihmisestä Aadamista. Tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen. Vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Huomaatteko, kuinka keskeinen asia on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus ja kuinka tärkeä asia se liittyy meidän tulevaisuuteen ja meidän ylösnousemukseen. Yksi asia tässä kyllä on, tässä loppua kohden, joka varmaan ehkä jopa teitä joitain on askarruttanut, niin eikö ole, se voi, vähän kun lukee, niin voi olla, että mitä tässä. Hän puhuu niin sanotusta sielullisesta ruumiista ja hengellisestä ruumiista, niin uskooko Paavali, opettaako Paavali siis tässä jotain semmoista, että meidän ylösnousemus on hengellinen ylösnousemus sillä tavalla, että me emme odota fyysistä ylösnousemusta, että vaan se on vaan niin kuin henki ylösnousemus. Opettaako siis Paavali, että tämä kontrasti on niin kuin materiaalisen, fyysisen ruumiin ja hengellisen, ei-materiaalisen ruumiin välillä? Ja että hän sanoi, että tässä ajassa on kyllä materiaalinen ruumis, mutta tulevaisuudessa se on vaan niin kuin hengellinen ruumis siinä mielessä, että se ei ole ruumis ollenkaan, vaan se on vaan niin kuin henki ja niin kuin ei-materiaalinen. Ei missään nimessä Paavali opeta sellaista. Mistä mä tiedän sen? No ensinnäkin siitä, että koko Paavalin pointtihan on tässä, että se mitä Jeesukselle on tapahtunut, että hän on ylösnoussut, tulee tapahtumaan meille. Nousiko Jeesus vaan siinä tavalla hengellisesti, että hän ei noussut fyysisesti? Ei. Siis hän on lihaa ja luita. Ja hän painotti sitä, kun opetuslapset näkivät, että katso, koskekaa minua. Hän söi aamupalaa heidän kanssaan, hän näyttäytyi heille. Näin. Silti hän on kirkastettu, ylösnoussut Herra. Eli hänessä on, hän on muuttunut. Hän on ylösnousseessa ruumiissaan, kirkastetussa ruumissaan, mutta silti se on fyysinen. Sitä tarkoittaa ruumis tässä. Siis hän on fyysinen, konkreettinen. Hän syö jopa aamupalaa heidän kanssaan. Ja he koskettelevat häntä. Paavali jo näki tämän ylösnouseen Jeesuksen. Paavali tietää, että tätä on ylösnousemus. Totta kai, kyllä ja amen. Ei missään nimessä, että ylösnousemus on vain joku näkymätön juttu. Ei, sitähän on itse ylösnousemus, totta kai. Paavali itse sanoo roomalaiskirjeen luvussa 8 sitä, että me odotamme ruumiimme lunastamista, sitä ruumiimme niin kuin uudistamista. Meidän fyysisen ruumiin ylösnousemusta konkreettista ja koko luomakunta tullaan uudistamaan tulevaisuudessa, kun Jeesus sen tekee. Mitä hän sitten tässä tarkoittaa? No hän tarkoittaa, hän painottaa sitä, että kun me puhumme ylösnousemuksesta, me emme tarkoita vaan sitä, että tulee niin kuin tämä uusi elämä uudestaan. Tämä vajavainen, rikkinäinen ruumis ja tämä rikkinäinen synnin alla kirottu maailma. Ei ole kyse siitä. Ei ole kyse siitä, että me jotenkin ajattelemme, että se ylösnoussut ruumis on täysin sama. Kiitos Herralle, että me emme joudu elämään iankaikkisuutta tässä tilassa, missä me nyt olemme. Rikkinäisyys, joillain meillä erityisen rikkinäisyys, joillain vähemmän ja vanhemmin. Kaikki nämä asiat, siis odotetaan sitä päivää, että päästään pois tästä rikkinäisestä tilasta. Tämä on se, mihin hän painottaa, tämä sielullinen, tämä luonnollinen ruumis, tämä vajavainen, tämä katoavainen, tämä kuolevainen ja näin pois. Ja hän vertaa sitä sitten siihen, joka on tämä hengellinen. Ja hengellinen ei tarkoita sitä, että se on ei-materiaalinen. Ja hyvä esimerkki, mä nyt en luo, kun tämä on englanniksi, mutta tästä kirjasta luin entinen professori Michael Vlacki, jos kiinnostaa, tosi hyvä kirja, The New Creation Model. Käytännössä tämä käsittelee sitä, että miten Jeesuksen ylösnousemus ja miten Raamattu opettaa luomisesta ja kaikki, miten se niin kuin tulisi vaikuttaa meidän niin kuin kristilliseen maailmankatsomukseen ja näin. Mutta siinäkin hän kommentoi hyvin ja hän siteeraa yhtä toista kirjoittajaakin siitä, että, ja mun mielestä siinä oli hyvä esimerkki, että vastaavalla tavalla, jos me sanotaan, että höyryjuna, niitä nyt nykyään ei ole paljon, ehkä joskus. Onko niitä vieläkin kesällä? Joskus menee vissiin joku kerran tai pari vuodessa höyryjuna. Mutta höyryjuna, mikä on höyryjuna? Onko se juna, joka on tehty höyrystä? Ei tietenkään. Se on tehty raudasta ja mistä muusta. Mutta se pointti on, ja me sanotaan, että se on höyryjuna, koska höyry on se, mikä saa sen liikkeelle, joka on niin kuin keskiössä sitä junaa, joka antaa sille sen voiman liikkua. Se on höyry. Tai sähkö, liesi. Ajatellaanko me, että sähköliesi on pelkästään vaan niin kuin sähköä? Niin kuin. Ei, on siellä sähkö, mutta se on niin kuin rautainen liesi, ja sitten se sähkö antaa sen voiman sille. Samalla tavalla meidän tulisi ajatella, kun Paavali puhuu hengellinen ruumis. On kyse siis ei vaan siitä, että luonnollisesti syntyy lapsia, niin kuin Jumala on näin tehnyt tässä maailmassa, vaan ylösnoussut ruumis on yliluonnollisesti luotu ylösnoussut ruumis, jonka elämänantaja ja voimanantaja on itse pyhä henki. Se on taivaasta. Se ei ole vaan tämän luonnollisen tilan jatkumoa, vaan se on jotain paljon suurempaa. Se on paluuta siihen, mitä elämä oli Edenissä ennen syntiin lankeamusta ja vielä mahtavampaa. On siis kyse todellakin konkreettisesta fyysisestä ruumiista, ihan niin kuin Jeesuksenkin, mutta se on vielä mahtavampaa kuin tämä hetkinen rikkinäinen vajavainen tilanne, missä me olemme. Tämä on siis kristityn tunnustus. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja jossain määrin kaikki eri raamatun totuudet jollain tavalla toisella liittyy tähän ja keskittyy tähän. Tämä on se meidän uskomme pähkinän kuoressa. Ja tämä on mitä iloisin ja mahtavin asia. Ja meidän täytyy muistaa tämä. Meidän täytyy muistuttaa itseämme siitä enemmän ja enemmän. Ja erityisesti tähän aikaan vuodesta on erityisen hyvä aika ottaa aikaa ja miettiä näitä asioita. Ja mä laitoin siihen, teillä on, pitäisi olla kaikilla tämmöinen paperi, niin siinä toisella puolella. Se on ikävä kyllä englanniksi kylläkin, mutta kaikki nyt varmaan sen verran osaa, mutta siinä on laitettu näitä tämän niin kuin viikon, siis palmusunnuntaista alkaen tänään, sitten seuraavan sunnuntaina, nämä niin kuin eri päivät ja mitä silloin niin kuin tapahtui, ja noita raamatun kohtia, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, ja sitten siinä vähän, että missä paikoissa, niin voitte joko perheenä katsoa niitä jotain tiettyä raamatun kohtia, lukea itsekseen, Mutta tavalla tai toisella, niin kiitä Jumalaa siitä ja iloitse siitä, että Jeesus Kristus on kuollut. Hän on kuollut syntisten tähden ja uskosta häneen. Meillä on iankaikkinen elämä hänessä. Ja niin kuin hän on noussut, me tulemme myös nousemaan. Ja tämä totuus on mitä suurin ja mahtavin. Ja se muuttaa, ja sen tulisi muuttaa meidän elämämme tässäkin ajassa. Ja antaa semmoisen rohkeuden ja turvan ja ilon, että aivan sama. Loppujen lopuksi, vaikka se on helppo tietysti sanoa, se on helpompi sanoa kuin sitten kokea vaikeuksia. Mutta loppujen lopuksi tämä totuus on totta, että vaikka me joutuisimme kuinka paljon kärsimään tässä ajassa tavalla tai toisella, vaikka kaikki ihmiset kääntyisivät meitä vastaan, vaikka terveytemme otettaisiin pois ja menetettäisiin kaikki, niin kuin vaikka Jobin tilanteessa, tai niin kuin Herramme Jeesus Kristus kärsi, tai Paavali kärsi, tai läpi kirkkohistoria ihmisiä kärsi, niin vaikka suurimmat kärsimykset joutuisimme kohtaamaan, niin loppujen lopuksi se on vain pieni asia verrattuna siihen, että me odotamme ylösnousemusta. Ja Jeesus Kristus on maailmankaikkeuden Herra. Ja tämä lyhyt aika on kuitenkin loppujen lopuksi niin lyhyt aika. Ja me odotamme sitä tulevaa. Ja se on tapahtuva ja se on tuleva. Ja me tulemme näkemään Herramme kasvoista kasvoihin. Ja ylistämään häntä ja elämään hänen kanssaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa ja ylösnouseessa ruumiissa hänen kunniakseen. Herra, me kiitämme sinua ja me ylistämme sinua, että sinä, Jeesus Kristus, olet ylösnoussut, Herra. Sinä kuolit meidän syntiemme tähden, maksoit sen syntivelan ja otit päällesi Jumalan vihan, vanhurskan vihan meidän syntiemme tähden. Me ansaitsemme ainoastaan mitä, ainut mitä me ansaitsemme on sinun iankaikkinen viha meidän syntiemme tähden. Mutta Herra Jeesus Kristus, sinä otit ne päällesi ja maksoit meidän syntivelkamme. Sinä elit täydellisen elämän ja sinä kuolit meidän syntiemme tähden. Ja sinä nousit kolmantena päivänä niin kuin sinä olit luvannut nousevasi, niin kuin kirjoitukset lupasivat. Sinä nousit kolmantena päivänä. Ja sinä olet tuleva takaisin, niin kuin sinä olet luvannut. Herra, auta meitä rakastamaan sinua. Auta meitä uskomaan nämä totuudet. Auta meitä iloitsemaan näissä totuuksissa. Ja auta meitä, että nämä totuudet ankkuroituisivat meidän sydämeemme enemmän ja enemmän ja enemmän. Että ilolla luotamme sinuun ja odotamme sitä päivää, kun näemme sinut kasvoista kasvoihin. Odotamme sitä päivää, kun tulee uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhurskaus vallitsee. Odotamme sitä päivää, kun me tulemme olemaan Herramme kanssa kasvoista kasvoihin. Odotamme ruumiimme lunastusta, odotamme ylösnousemusta. Herra, auta meitä elämään tätä meidän elämäämme näiden totuuksien valossa. Kaikessa siinä, mihinkä sinä meidät kutsut, mitä tahansa elämä tuo tullessaan, kärsimystä, iloa, vaikeita aikoja tai helpompia aikoja, auta meitä kaikessa siinä kääntymään sinun puoleen ja luottaa meidän ylösnouseeseen Herran. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.